parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran saluton gesinjoroj en la marda Esperanto elsendo el Varsovio audiranta premiere la 3 de februaro 2015. Bonvenigante vin en nia kvarcentdeka programo Barbara Milada, Maciek kaj Tomek proponas komence aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencbultenan temon. De kelkaj tagoj en Pollando studentoj frontas la ekzamenan sesion. Ni, tiu kontekste, renkontiĝas antaŭ mikrofone kun nia redakcia kolego, doktoro Maciej Jaskot, kiu estas ne sole universitata instruisto, sed ekde la lasta akademia jaro ankaŭ studento. Komence de la elsendo ni kaptas la okazon por saluti ĉiujn niajn gaŭskultantojn, kiuj en la ĝustaj tagoj venis por la jarkomenca interlingvistika sesio al Poznano. Al ĉiuj sukcesajn ekzamenojn. Jen mallonga al rigardo al plej aktualaj temoj. La greka ĉefministro Alexis Tsipras deklaris lastlunde la daŭrigon de intertraktoj kun eŭropaj partneroj de Ateno koncerne repagon de la grekaj ŝuldoj. Pli frue la germana kanceliero Merkel deklaris, che si ne vidas la eblecon de plia reducto de la ŝuldoj de Greklando. Si diris ni, kaj do germanoj kaj aliaj eŭropaj partneroj atendas kian programon proponos la greka registaro. Lastvendrede vicprezidanto de la Eŭropa Komisiono alvokis la registaron de Greklando daŭrigi reformojn, sed signalis, ke Ateno povas ricevi iom pli da tempo por atingi difinitajn celojn. Lau finansministro de Germanio, Wolfgang Schäuble, la subteno de la Germana Socio por Euro maltrankvilige malkreskis sekve de la krizo kaj decido de la Europa Centra Banko aĉeti signifan faskon de registaraj obligacioj. Last sabate forpasis la exa prezidento de Germanio, Richard von Weizsäcker. Li apartenis al politikistoj tre meritiĝintaj por la pola-germana interpaciĝo. Post la tragika aviadila kraŝo de antaŭ kvin jaroj apud Smolensko, li diris: "La interkompreniĝo kun Pollando estis mia centra politika celo. Tiu celo persone ligis min kun prezidento Kaczyński." Hodiaŭ estis ĵur enoficigita la 73-jaraĝa Sergio Mattarella, kiu lastsabate estis elektita de la itala parlamento kiel la nova prezidento de la lando. La juĝiston de la konstitucia tribunalo, eksan deputiton kaj eksan ministron proponis la centromaldekstrula Demokrata Partio de Matteo Renzi. La exa itala prezidento, 89-jaraĝa Giorgio Napoletano, rezignis meze de januaro pri la prezidenta oficio pro alta aĝo post preskaŭ 9-jara oficado sur ĉi tiu posteno.
En la ŝipfarejo Nauta en Gdansko, la norda Pollando, estis metita kilo de la moderna sciencesplora ŝipo por la universitato en Gotenburgo, Svedio. Ciui laboroi devintus finigi gis la fino de la jaro. La meto de la cefa constru elemento de la mar unuo iam unu signife inauguris la constru procezon. Nun tio signifas mejloŝtonon en la constru procezo de la nova ŝipo. La constru contracto por la ŝipo destinita al la Sveda Universitato estis subskribita fine de 2003. Nauta venkis la rivaladon kun 14 europaj ŝipfarejoj, interalie kun la dana Damen kaj la finna Soto Ikso. La konstruata en Gdansko ŝipo servos al la svedaj studentoj kaj sciencistoj por esplori globskalajn klimatajn ŝanĝojn en Skandinavio, kaŭzitajn per la ŝanĝo de marfluoj kaj acideco de la mara akvo. Gi estos ekipita per modernaj laboratorioj kaj esplorpostenoj. La ŝipo, pezante 800 tunojn, estos longa 44.5 metrojn kaj vastos 11 metrojn. Sur ĝia ferdeko, krom kvinmembra personalo, povos labori 12 studentoj kaj sciencistoj. Gi uzos je ĉirkaŭ 40% malpli da fuelo ol la nun laboranta por la universitato Mar Unuo Skagerrak.
Parolas Varsovio en Esperanto. Jen elektitaj temoj en la pola gazetaro.
Kiel informis Puls Bizneso, en la periodo kiam la valoro de pola exporto malkreskis je 800 milionoj da euroj, helpis nin svedoj, grandiginte la aĉetojn en la unuaj ok monatoj je 8,8% kompare kun analoga periodo de 2013. Tio signifis la plej dinamikan eksportokreskon inter dek ŝtatoj, kien direktiĝas la pola eksporto. Dank'al tio la enspezoj de polaj eksportantoj kreskis je 340 milionoj da euroj. En kelkaj branĉoj, kiel konstrumaterialoj kaj ŝtal-elementoj, la polaj varoj estas taksitaj kiel modelkvalitaj. Pri ilia populareco atestas la fakto, ke polaj firmaoj frontas problemojn trovi lokon por siaj produktoj sur la pramoj navigantaj el Pollando al Svedio. Dziennik Gazeta Prawna publikigis donitaĵojn de Eurostat pri la profesia aktiveco de europanoj. Evidentiĝas laŭ ili, ke poloj havas ĉiam malpli ofte liberajn semajnfinojn. Preskaŭ ĉiu tria polo laboras almenaŭ dum unu dimanĉo semajne, pli ol 30%. Malpli bone aspektas la profesia aktiveco semajnfine. Tiutage laboras pli ol duono de poloj, 56 kaj duona procentoj. Poloj do avanas inter la landoj de la Europa Unio, konsiderante profesian laboron semajnfine. En ĉi tiu rangolisto la unuajn lokojn okupas Danlando, Nederlando, Kroatio kaj Slovakio. Se temas pri la dimanĉa laboro, poloj okupas la okan lokon. Rilate sabatan profesian laboron, poloin antaŭas kroatoj, slovenoj kaj grekoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Galopante, galopante, batas min sen li majoi
galopante galopante
galopante galopante
batas min sen li majoi
batas min sen li majoi
mi sentas ciu poi ci poi kia la tempasha savanna ai lai la lai la lai.
Hodiaŭ en nia programo kantis Feri Floro, kaj ni aŭdis lian kanton galopante. Kaj nun en nia sciencbultena temo.
Laŭ sciencistoj el Cambridge neniu konas nin tiom bone kiom niaj komputiloj, do certe ne la familianoj aŭ koramikoj. Niaj Facebook-profilaj ŝatosignoj estas vera minejo de tiaj konoj. Eksperimentoj kun dekoj da miloj da internautoj konfirmis, ke komputilo pere de speciala programo efektive deĉifras perfekte niajn verajn ŝatojn kaj inklinojn. Esplorrezultoj pri tiu temo aperis en la periodaĵo Pono Aso. Jam pli fruaj esploroj de la Universitato en Cambridge kaj en Stanford Universitato elmontris, ke baze de la ŝatosignoj kun granda verŝajno eblas difini tiajn personajn trajtojn kiel politikaj vidpunktoj aŭ seksan orientiĝon. En la menciita komence esploro oni volis ekzameni, ĉu maŝinoj aŭ homoj pli bone difinas trajtojn de nia personeco kaj karaktero. Evidentigis, ke analizinte dek ŝatojn, komputilo pli bone analizis tiun donitaĵojn ol laborkolegoj. Kiam estis analizitaj 70 ŝatoj, pli bonaj ol amikoj aŭ personoj kunloĝantaj kun ni estis maŝinoj. Analizinte 150 ŝatojn, komputilo sciis pli pri nia personeco ol la membroj de la plej proksima familio. Post la analizo de 300 ŝatosignoj, komputilo sciis pri ni pli ol kun geedzo. Sciencistoj do avertas, ke aktuale komputiloj disponas pri multaj delikataj informoj pri ni mem, kaj samtempe ilia memorkapacito estas grandega. Ne havante tamen homajn trajtojn, ili povas subiĝi al ies komisio kaj fari tiujn analizojn sen nia scio. Jam nun multaj konzernoj kaj firmaoj utiligas la komputilajn analizojn por krei pli diafanan bildon pri tio, kiu kaj kio en vere ni estas. Aldone, virtualaj labordonantoj laŭ ĉi tiu vidpunkto por rekoni laborkandidaton povas ekzameni kaj ekzamenas sociajn portalojn. Tiel do, en vere, internauto havas malgrandan kontrolon pri tio, kiajn informojn pri li aŭ ŝi oni kolektas.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Eble ne ĉiuj scias, ke nia redakcia kolego, redakcia kunlaboranto Maciek Jaskot, krom tio, ke li lekcias la hispanan lingvon, la hispanan filologion, mem ekde la pasinta akademia jaro. Temas pri inauguro de la nova akademia jaro, estas mem studento do Maciek. Kion vi studas samtempe instruante alien pri hispana filologio?
Eble ne estos surprizo la fakto, ke mi studas alian lingvon. Sed ĉikaze ne temas pri lingvo latinida, sed pri slava lingvo, nome pri la ukraina lingvo. Ekde kelka tempo mi fakte interesiĝis pri Ukrainujo, pri la historio de la lando, kaj kompreneble ankaŭ pri la lingvo, ĉar mi estas lingvisto, kaj mi decidis realigi miajn revojn, unu el la revoj, kiujn mi havas, kaj havante iom pli da jaroj ol kutimaj polaj studentoj, mi komencis studi en la fako pri ukraina lingvo de la Varsovia Universitato.
Ĉu tiun interesiĝon spronis la politikaj eventoj?
Ne, povas tiel ŝajni pro la eventoj, pri kiuj ni ĉiutage aŭdas en amaskomunikiloj, Sed fakte ne, tiu ĉi decido estis mia propra decido ekde kelkaj jaroj mi volis komenci la studojn, sed ja la pasintan jaron, oktobre de 2014, ŝajnis, ke la plimulto de la kandidatoj por la ukraina filologio elektis la fakon nome lige kun la eventoj kaj kun la politika interesiĝo pri la lando, pri la regiono, ĉar mi devas substreki, ke ĝenerale temas pri kvindek personoj ĉiujare, kiu komencas la studojn, sed ĉiujare ilin komencis 16 personoj, maksimume estas 16 studlokoj por tiu ĉi fako, kaj kromaj 30 personoj estis sur la atendolisto, do vere mi pensas, ke spronis la politikaj eventoj grandan intereson al tiu ĉi fako.
Almeno mi ĝojas aŭdi, ke ne sole la politikaj, do mi komprenas, ke vi interesiĝas pri la politikaj eventoj, sed ne ili spronis vian studadon. Cetere, mi jam scias, ke vi estas diplomito, havas licencon pri la kono de kelkaj latinidaj lingvoj, kiel la hispana, kiel la portugala, sed eble ne nur, estas la itala ankoraŭ, ĉu ne?
Ĝuste.
Vi ankaŭ diplomitiĝis pri la rusa filologio aŭ pri la rusa lingvo, kaj nun sekvas tiuj ĉi studoj pri la ukraina lingvo. Ĉu liga kun la fakto, ke vi ja konas la rusan lingvon, ke vi konas la polan lingvon, evidente la nova studofako ne kaŭzas iujn embarasojn pro la fakto de la proksimeco de ĉi tiuj lingvoj?
Kiel vi ĵus rimarkis, Barbara, la proksimeco de lingvoj unu flanke povas helpi, sed ali flanke estas iom ĝena. Ĉar ja, se oni komencas studi tute alian lingvosistemon, oni devas fakte ĝin studi
ekde
la komenco kaj serioze. Sed se ŝajnas al vi, ke iu vorto aŭ vortumo estas tiom proksima, ke vi tute trankvile komprenos ĝin, vi eble eĉ ne studas ĝin, vi eble ne tiom da fortoj dediĉas al la studado. Ĉar ja, vi komprenos. Tio ne estas vero, ĉar la proksimeco estas ĝena afero, temas pri interferencoj lingvaj en la lingvogrupoj, kaj fakte, kiel vi menciis, la kono de rusa lingvo kaj de mia gepatra lingvo de la pola estas same helpo kaj malhelpo.
Do, povas aperi tiuj falsaj amikoj.
Ĝuste pri kiuj mi specialiĝas kaj kiujn mi ege ŝatas, sed kiam mi mem estas viktimo de ili, eble ne tro.
Ni renkontiĝas ĝuste kiam daŭras la unua sesio, do ekzamena sesio. Eble iom retrorigarde, kio plej multe fascinis vin dum tiu ĉi studperiodo, kio kaŭzis la plej grandajn malfacilaĵojn?
Mi ĉiam interesiĝis pri lingvo kiel sistemo, do kompreneble la gramatiko de la ukraina lingvo estis por mi la plej interesa studobjekto, kaj ĉiuj temoj ligitaj kun la lingvistiko. Fakte mi devas konfesi, ke al kelkaj ekzamenoj mi ne devis subiĝi, ĉar mi havis tiujn konojn el aliaj fakoj pri la hispana filologio, do pro tio oni povis rekoni tiujn konojn akiritajn en aliaj fakoj.
Ĉu vi havis la okazon ankaŭ iomete ekstudi la ukrainan literaturon? Taras Ŝevĉenko.
Povas soni strange, Barbara, sed oni ne komencas studadon de ukraina literaturo en Varsovia Universitato per la klasikaĵoj, ĉar oni volas, ke la studentoj legu la klasikajn aŭtorojn ĝuste en la ukraina lingvo, kaj dumtempe la kono de la ukraina lingvo ankoraŭ malpermesas al studentoj legi origin versie, ĉu ne, la verkojn. Pro tio ni havis komencan kurson pri nuntempa ukraina literaturo. Ni komencis per nuntempa ukraina literaturo, nome la lastaj verkoj, la lastaj romanoj, kiuj aperas ege rapide en Pollando, ĉar mi substreku, ke ukrainaj verkistoj nuntempaj estas kvazaŭ samtempe tradukataj al la pola lingvo, kiam ili aperas en Ukrainujo. Do la merkato de la ukrainaj verkistoj en Pollando estas ege vasta, estas rekonita, kaj ni havas akiron en pola lingvo en Pollando al ukrainaj novaĵoj. Pro tio eblis legi tiujn novaĵojn pollingve kaj komenti ilin. Kompreneble ankaŭ la nuntempa literaturo referencas al la maestroi, alla classicai maestroi, sed dum la curso tio estis dirite, estis antau annoncite, che en venontai semestroi ni havos la eblecon referenzi alla fontoi, alla classicajoi.
Alla classicajoi. Bona, kai nun, kiel mi diris, ni renkontiĝas dum tiuĉi ekzameno, la unua ekzamena sesio, do tamen vi ankaŭ devis subiĝi al kelkaj testoj, al kelkaj ekzamenoj, kiel vi ilin frontis la sesio, kiam ni renkontiĝas ankoraŭ ne finiĝis, do la ekzamena sesio ankoraŭ ne finiĝis.
Eble povas ŝajni iom tro persona tio, kion mi diros, sed mi jam ne estas tipa studento. Mi ne havas tiujn dek naŭ aŭ dudek jarojn. Do verdire mi frontas la streson pri ekzamenoj alimaniere kaj ankaŭ mi scias ke eble ne ĉiam indas tiom ĉagreni pri ekzamenoj kaj aliflanke mi vidas ke jaro post jaro homo simple akiras novajn spertojn novajn konojn ne nur en la fako pri kiu li estas specialisto sed ĝuste legante parolante kun homoj vojaĝante ke tiuj horizontoj vastiĝas kaj la kono kiun vi akiras tiun sperton pri la vivo eble povas ŝajni tro alt
enfaza tro enfaza
ĝuste sed tio estas la vero ke tio helpas al vi interpreti ekzemple literaturon kiu ja spegulas la vivon kaj konoj kompreneble tiuj fakaj pri lingvistiko. Nu, kelkfoje mi iom pri tio legis en diversaj libroj kaj artikoloj, do ne estis malfacile, kaj ankaŭ la tria faktoro estas, nu ni diru, ke tio estas mia pasio, tio estas algo kio interesas min. Do mi pensas, ke ankaŭ duono, eĉ se ne pli da sukceso, estas en tio, ke vi faras tion, kion vi ŝatas.
Tio estas la ŝlosilo al la sukceso sur ĉiu kampo. De nia aktivado, ankaŭ profesie, evidente. Koran dankon, Maciek. Mi kredas, ke baldaŭ ni povos paroli pri aliaj temoj, sed tiu estas por ni iu tute nova bildo al vi. Des pli ĝojiga, ĉar ja ni renkontiĝas kun vi ne ĉiutage, ĉar ne ekzistas ĉiutage elsendoj, sed ja ofte kiel la redakciano, la redaktoro de la Esperanto-elsendoj de Pola Retradio. Koran dankon. La interparolo kun Maciej Jaskot pri liaj studoj pri la ukraina lingvo kaj la daŭranta nun ekzamena sesio estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo. Ni jam nun invitas por nia plej proksima programo la ĉisemajnan vendredon, kiel ĉiam memorigante, ke ni scivole atendas viajn rimarkojn, komentojn kaj opiniojn, gesinjoroj. Pri niaj Esperanto-elsendoj. Ni anticipe dankas pro la subtena donaco ĉe nia UEA konto vars-streko-to, kiu ebligas daŭrigi nian laboron. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima vendredo.